Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Američki senator Lieberman zabrinut situacijom u Bosni i Hercegovini. Catherine Ashton iduće sedmice u regiji, sukobi vladinih i antivladinih pristalica u Teheranu. Evropska unija će braniti stabilnost evra. U 2009. ubijeno 110 novinara širom sveta. Večeras počinje 60. Berlinski filmski festival. U tematskom delu beležimo reakcije na sinoćno usvajanje zakona o referendumu u Skupštini Republike Srpske. Da li će Dodik zaista raspisati referendum ili je reč o predizbornom manevrisanju? Povodom izjave predsjednika Kosovskog parlamenta Jakupa Krasnića da ukoliko Srbi sa severa Kosova žele pripajanje Srbiji, treba da znaju da su Albanci iz Preševa i Bujanovca spremni na priključenje Kosovu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senator Joe Lieberman u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa izrazio je zabrinuto za situaciju u Bosni i Hercegovini nakon što je u srijedu parlament Republike Srpske usvojio zakon o referendumu.
Ovo je veoma razočaravajuća i alarmantna vijest koja dolazi iz Republike Srpske. Istina, ne možemo reći da je iznenađujuća. Gospodin Dodig je i ranije najavio tako nešto. Ali govorimo o državi koja je iskusila rat i u kojoj se dogodio genocid. Dayton je osigurao kraj sukoba, ali nije stvorio uslove za stabilnost i stvarni mir. Većina ljudi u Bosni i Hercegovini imaće priliku da na narednim izborima odluči kojim putem žele da ide njihova zemlja. Da li žele državu sa uređenim međusobnim odnosima koja ide prema članstvu u Evropskoj uniji ili žele korak natrag u produbljene podjele i sukobe. Konflikt bi učinio teškim život svim građanima Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice smo se senator McCain i ja sreli sa predsjedničkom trojkom u Sarajevu i mi smatramo da je neophodno međunarodno posredovanje. Napori zamjenika državnog sekretara Steinberga i Karla Bilta nisu uspjeli. Ali pitam se da li Evropa i Sjedinjene Američke Države treba da učine novi napor, da imenuju izaslanike koji će otići u Sarajevo, da tamo ostanu dok se ne postigne rješenje. Ako to ne uradimo, posljedice mogu biti jako loše.
Američki senator Joe Lieberman u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. U kasnim popodnevnim satima premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović održao je u Sarajevu izvanrednu konferenciju za novinare. On je kazao da će se Federacija naći u ozbiljnim problemima ukoliko ne ispuni sve uvjete za sklapanje ugovora s Međunarodnim monetarnim fondom. Ovih dana predstavnici te vlade vode intenzivne pregovore s predstavnicima boračkih organizacija koji se protive usvajanju tri zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji predviđaju umanjenje njihovih prava.
Ja apelujem na vas. Ovo je ozbiljna stvar. Ovo je puno više od izborne trke i jednog kratkog četverogodišnjeg mandata. Ovo je pitanje opstanka države. Morate, ja vam neću do kraja ovo izgovoriti, ali sami zaključite. Jedan entitet je ispunio uslove, drugi nije. Razmislite o konsekvencama.
Vijeće ministara BiH usvojilo je danas informaciju o presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Dero Sejdić i Jakup Finci protiv Bosne i Hercegovine. Sejdić i Finci tužili su BiH da ne poštuje ljudska prava jer manjinama ustavom nisu zagarantirana prava da se mogu kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i u Domu naroda parlamenta BiH.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da u roku od 20 dana sačine akcioni plan kojeg će dostaviti BiH vladi. Time će se, kaže predsjedavajući Nikola Špirić, pokazati aktivan odnos Bosne i Hercegovine prema presudi Evropskog suda za ljudska prava. Akcioni plan će biti dostavljen Vijeću Evrope, a o njemu će raspravljati i parlament Bosne i Hercegovine.
Ja pozivam sve, dakle, bitne adrese u Bosni i Hercegovini da stvorimo konstruktivnu atmosferu i da se pozitivno odnosimo naspram ove presude i da jednostavno pokažemo da smo zemlja koja ima unutrašnji kredibilitet, koja je u stanju da se nosi sa takvim presudama i da jednostavno ispunjavamo ono što jesu ratifikovane konvencije koje je ratifikovala naša zemlja.
Na novinarsko pitanje hoće li nakon usvajanja akcionog plana do oktobra, kada se budu održavali opšti izbori, biti omogućeno manjinama da se kandiduju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Dom naroda, Špirić je odgovorio.
I ukoliko bude postojale pozitivne političke volje, ja mislim da je to moguće završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Povjerenica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton dolazi u posjet Beogradu i Prištini 18. i 19. februara, prenose mediji u Srbiji na Kosovo. Kako je ranije najavljeno, povjerenica Unije posjetit će i Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić razgovarao je danas sa novim komesarom za proširenje Unije Štefanom Fileom o tome kada bi se kandidatura Srbije mogla naći pred vijećem ministara.
Tu je situacija podosta jasna. Ukoliko ne dođe do značajnog napretka u svezi sa Haškim tribunalom, treba očekivati da taj proces počne sredinom godine, što ne znači da se nećemo truditi da toga dođe ranije, ali je mnogo realnije to bude sredinom godine. I novi element je da je gospodin Filem je danas garantovao da će komisija pod njegovim liderstvom izuzetno brzo nama poslati upitnik posle toga i da će veoma brzo raditi na obradi naših odgovora.
Božidar Đelić za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Višem sudu optužni prijedlog protiv Dejana Stojadinovića, koji je 5. februara fizički napao predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića. Stojadinoviću je produžen pritvor jer postoji opasnost od bjekstva i mogućnost da bi mogao ponoviti krivično djelo. Zagrebačka policija jutros je uhapsila više od 20 prosvjednika iz Zelene akcije i Prava na grad, koji su protestirali zbog izgradnje garaže u središtu grada, a koju radi jedan privatni poduzetnik Teodor Celakovski iz udruge Pravo na grad.
Ovakva intervencija na jedan komunalni prekršaj je apsolutno jedna prije svega politička svinjarija. Naše aktivnosti ćemo dalje usmjeriti ne samo na obranu Varšavske ulice, nego i na pritisak i tretiranje institucija koje su omogućile ovakvu devastaciju i ovakav koruptivni proces ne samo na ovom projektu, nego i na sličnim projektima u gradu Zagrebu.
Upravni sud Crne Gore do kraja februara razmatraće tužbu mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS protiv Ministarstva za europske integracije zbog proglašavanja odgovora na upitnik Europske komisije državnom tajnom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy rekao je danas u Briselu da je postignut dogovor za spašavanje Grčke iz budžetske krize i najavio određene mjere za stabiliziranje jedinstvene europske valute.
Članice će poduzeti odlučnu i koordiniranu akciju ako bude potrebno da se osigura stabilnost eura. Grčka vlada nije tražila financijsku pomoć.
Bivša američka državna tajnica Madeleine Albright izjavila je kako je iznenađena novom ruskom vojnom doktrinom po kojem je NATO savez najveća prijetnja sigurnosti Rusije.
NATO is not a threat to Russia.
NATO nije prijetnja Rusiji. Ne znam koliko puta moramo reći, NATO nije prijetnja i nije protiv Rusije.
It is not against Russia.
Albright, koja u Moskvi boravi sa članovima radne grupe koja analizira rad NATO saveza, sastala se sa ruskim šefom diplomacije Sergej Lavrovim i predstavnicima ruskog parlamenta. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad je pred stotinama tisuća pristaša koji su slavili 31. godišnjicu islamske revolucije potvrdio da je u utorak počelo obogaćivanje urana za 20%.
Želim ovo da podelim sa svima vama. Pre dva dana počeli smo proizvodnju 20% osiromašenog goriva i želim ovdje naglas da kažem hvala Bogu, proizvodnja se odvija pod budnim okom naših naučnika.
Iranski opozicijski lideri Mehdi Karubi i bivši predsjednik Mohamed Khatami napadnuti su tokom opozicijskog prosvjeda u Teheranu. Vladini pristaše također su se okupili kako bi obilježili godišnjicu islamske revolucije. Radio Farda izvještava da ima sporadičnih sukoba pristalica vlasti i opozicije na nekoliko lokacija u Teheranu. U 2009. ubijeno je 110 novinara širom svijeta, navedeno je u izvještaju Međunarodnog instituta za tisak sa sjedištem u Beču. To je najveći broj 2000. godine, istaknuo je IPI u svom godišnjem izvještaju objavljenom u Beču. Jubilarni 60. Berlinski filmski festival započinje večeras projekcijom kineskog filma odvojeni jedno od drugog režisera Wang Kuama. U takmičenju za Zlatnog medvjeda nalazi se i novo ostvarenje sarajevske redateljice Jasmile Žbanić Na putu. 20. februara žiri na čijem je čelu poznati njemački redatelj Werner Herzog proglasit će pobjednika festivala. I pri kraju ovog pregleda još jednom posjećamo na vijesti dana. Američki senator Joe Lieberman zabrinut razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Catherine Ashton idući tjedan u regiji. Sukobi vladinih i protuvladinih pristaša u Teheranu. Europska unija branit će stabilnost eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila zakon o referendumu, bošnjački poslanici najavili su da će potegnuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa kako bi spriječili primjenu ovog akta. Da li je to uvod u novu krizu BiH sa mogućnošću da jednoga dana Dodik čak raspiše i više puta pominjeni referendum o nezavisnosti ili pak samo potezu s računatom na pridobijanje podrške u izbornoj godini, pripremila Dženana Halimović.
Iako se o zakonu već duže vremena govori kao o antidejtonskom, a jednako se tretira i sam čin raspisivanja referenduma, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko konačan će stav iznijeti nakon što ga prostudira. To što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon ne znači da će referendum biti održan, kazao je Incko za agenciju Srna.
Nema referenduma još, ne, sad ima zakon. I taj zakon ide još u Vijeće naroda, možda će onda ići još na Ustavni sud.
Zakon je antidejtonski, smatra Suleiman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, te će mu predstavnici Bošnjaka uskratiti podršku.
U Vijeću naroda mi ćemo zaustaviti tu odluku, ali to je privremenog karaktera, jer na kraju Ustavni sud u Republike Srpske tu našu inicijativu će najvjerojatnije odbaciti kao i dosadašnje inicijative, ali taj sud on je pod jednim utjecajem tamo politika vladajućeg SNSD-a.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić dao je naslutiti da je sudbina zakona na Ustavnom sudu izvjesna.
Ukoliko klub Bošnjaka u Vijeću naroda potvrdi ovaj zakon, onda je sav ovaj teatar njihove tri stranke u Narodnoj skupštini bio nepotreban. A ukoliko podigne vitalni nacionalni interes, zakon će se naći na Ustavnom sudu i potpuno sam uvjeren da ovaj zakon može izdržati test Ustavnog suda Republike Srpske.
Referendum je pravno irelevantan, stav je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, no pozadina je dublja. Pojašnjava Silajđićev savjetnik za pravna pitanja Damir Arnaut.
Ovo je očito prvi korak, gospodin Dodik je još ranije govorio da trenira ljude, to su njegove riječi, za priču o referendumu. Ovim su se napravili zakonski okvir i vjerovatno će neko prvo ili drugo pitanje biti o nekoj benignoj temi, ali to je sve u suštini priprema za glavno pitanje, odnosno o cijepljenju. To je politika koja traje još od 92. godine, ali u svakom slučaju to je politika koja će, ukoliko se nastavi, dovesti sigurno do gašenja Republike Srpske.
Vijeće za implementaciju mira pomno prati razvoj događaja, napominje za Radio Slobodna Evropa ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum. Stavi, napominje Tatum, jasan.
Autoritet visokog predstavnika proizilazi iz Daytonskog mirovnog sporazuma i potvrđen je u nekoliko rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i ne čini mi se da je od pomoći niti je konstruktivno održati referendum o tom pitanju.
No referendumsko pitanje nije riješeno zakonom, već će ga definisati Narodna skupština. Rezultati referenduma prema istom zakonu nisu obvezujući, već konsultativni, te će i skupština morati verifikovati. Upravo stoga definicija zakona nije u suprotnosti s Dejtonskim sporazumom, jer predviđa rješenje pitanja iz nadležnosti Republike Srpske, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Problem je, napominje, druge prirode.
Politička igra koja se vodi oko referenduma, gdje se u stvari, kad se procijene neka situacija za vladajuću političku poziciju, da zakaže referendum i odredi neko referendumsko pitanje. Tada bi se u stvari moglo postaviti da li bi to referendumsko pitanje moglo biti u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, i oni su to sami napisali u svom zakonu, da oni mogu raspisati referendum samo o pitanjima iz nadležnosti Republike Srpske. Nikakav referendum o Ustavu, NATO paktu i tako dalje ne dolazi u obzir.
Iako je zakon formalnog karaktera, na sceni je, kako vjeruje većina, upravo politička manipulacija. Osiguravši podršku zakonu i usprotivljenja opozicije i bez prisustva Bošnjaka, Dodik je na putu da ispuni obećanje dato građanima prije 4 godine kako će raspisati referendum. No tada je u opticaju bilo izjašnjavanje o statusu Republike Srpske. Danas je nejasno o čemu bi se građani trebali izjasniti. Da li o nametanju odluka od strane visokog predstavnika ili o podršci građana Republike Srpske Dejtonskom sporazumu. Opozicija se protivi načelima usvojenog zakona uz argumente da Dodik sebi kači novu izbornu pobjedu. Branislav Borenović, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa.
SNSD 2006. godine obećao referendum nezavisnosti Republike Srpske, od toga nema ništa i htjeli su na ovaj način samo da u izbornoj godini pokušaju držati aktivnu tenziju i priču oko referenduma, jednostavno ne bi se opravdali građanima Republike Srpske za nešto što su ih obmanuli, što su ih slagali.
S obzirom na predstojeći period, izvjesno je da će zakon izazvati negativne reakcije, upozorava Tihić.
On će negativno utjecati na izbornu kampanju jer će odmah stvoriti protutežu na drugoj ili trećoj strani sa jednom kontrapričom o nekom referendumu sa druge strane koji bi mogao da ukine nešto.
Stupanje zakona o referendumu na snagu još je neizvjesno, a nije riješena ni jedna od glavnih pretpostavki za njegovo održavanje, a to je financijska pozadina. Tako bi se moglo dogoditi da referenduma do izbora i ne bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inače, burna dvodnevna rasprava u Skupštini Republike Srpske rezultirala je unaprijed poznatim rezultatom. S obzirom da posjeduje parlamentarnu većinu, zakon je usvojen uprkos oštrom protivljenju opoziciji i odsustva bošnjačkih poslanika. To dodatno zaoštrava političku sliku kako u BiH, tako i u samoj Republici Srpskoj. Karakteristične poruke izdvojio Erdogan Katana.
Priča premijera Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika kako je referendum važno pitanje za dalju afirmaciju Republike Srpske, ovoga puta kod srpskih opozicionih stranaka nije prošla. Ni apeli koje je sa skupštinske govornice uputio Dodik nisu naišli na odjek kod predstavnika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke.
I pozivam sve u Republici Srpskoj da ovako važnu priču kakav je zakon o referendumu ne dovode u pitanje sa stanovišta svojih dnevnih političkih ili usko stranačkih interesa i da u Republici Srpskoj donesemo zakon koji će imati opštu podršku. To će na kraju krajeva biti i najvažnije pitanje naše budućnosti.
Srpske opozicione stranke odlučile su da aktualnu vlast ostave i da se sama pravda pred međunarodnom zajednicom, koja ne gleda blagonaklono na referendum u Republici Srpskoj. Poslanik PDP-a Zoran Đerić.
Gospodin Dodik je tada to radio, pričao o referendumu, pričao o nezavisnosti Republike Srpske i to je tačno, to je činjenica. Ja to imam svakog datuma i sata kad je davao on te izjave. Šta mi tražimo? Mi tražimo samo da predsjednik vlade ono što je 2006. godine govorio da iskoristi ovu priliku da građanima i ovdje u Narodnu skupštinu prezentuje to što je 2006. godine govorio.
SDS aktualnoj vlasti nije mogla oprostiti što je njihov prijedlog zakona o referendumu odbijen na jednoj od prethodnih Narodnih skupština. Sve ovo sasvim sigurno je dio predizborne igre u kojoj opozicija nije htjela da ide na ruku SNSD-u koji želi da na priči o referendumu ponovo pobjedi. Svjesni su u opoziciji da bilo kakav referendum bi mogao značiti i povode za neke nove sukobe u Bosni i Hercegovini, na što je upozorio Aleksandar Golijanin, poslanik Partije demokratskog progresa.
Zar poslije 15 godina, kad sjedimo pred 150 ili 200 mladih ljudi, kažemo im da se ponovo spremaju za sramota, sramota. Zar ništa drugo nemamo da im ponudimo?
Međutim, neglasanje za zakon o referendumu ne znači da i opozicione partije ne bi voljale da se jednoga dana održi i onaj o samoopredjeljenju. Aleksandar Golijanin.
Činjenica je da kao svi evropski narodi i mi imamo jednog dana pravo na samoopredjeljenje. Ali činjenica je da zbog raznih uslova u kojima živimo, taj dan nije tako blizu. I upravo zbog toga, zbog onog što sam pričao, da veliki broj građana sanja da jednog dana živi u zajednici sa svojom maticom, nemamo pravo da mi, niti oni koji dolaze iza nas, napravimo ništa ružno što bi moglo da obesmisli taj san.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, da li je moguća zamjena severa Kosova za Preševsku dolinu? Ideja o razmjeni teritorija kao rješenje za Kosovo ponovo je aktualizowana porukom predsjednika Kosovske skupštine Jakupa Krasničija, koji je Srbima sa severa poručio da ukoliko žele pripajanje Srbiji, treba da znaju da su Albanci iz Preševa i Bujanovca spremni na priključenje Kosovu. Ova izjava prema rečima Krasničijevog portparola Ismeta Hajrullahua nije imala za cilj da postiče Albance u Srbiji na odcepljenje, već je to upozorenje na domino efekat.
Predsjednik Krasničije, govoreći o strategiji za sever Kosova, izjavio da je u interesu svih institucija Kosova da se pripadnici svih zajednica integrišu u društveni, politički, ekonomski i kulturni život na Kosovu. To se odnosi na sve zajednice, uključujući i srpsku zajednicu koja živi na Kosovu. Govoreći o ovoj temi, predsjednik parlamenta je kazao da pojedini krugovi još uvijek snuju snove o podjeli Kosova, kaže Hajrullahu, i dodaje da su takvi snovi doveli region u ratove koji su za nama. U tom kontekstu je rekao da svaki vid podjele Kosova može imati domino efekat, da može da utječe da i Albanci koji žive u Preševskoj dolini mogu tražiti odcepljenje od Srbije i prisajedinjenje sa Kosovom, kaže Hajrullahu. Ova izjava nije imala za cilj da postiče građane Preševske doline na odcepljenje od Srbije, podvlači on. Prema Hajrullahu, predsjednik skupštine je želio da upozori krugove koji se zalažu za podjelu Kosova, da podjela nije pitanje o kojem se može razgovarati jer je Kosovo priznato kao nezavisna država i njene su granice međunarodno priznate. Jednostavno to je rečeno da se upozori da svako pomeranje granica može imati domino efekat, kaže Hajrullahu, ističući da je to bio cilj poruke predsjednika Skupštine Kosova koja je izazvala mnogobrojne komentare van zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slede reakcije iz Beograda, gdje uz oštre osude ponavljaju da nikakva razmjena i podjela ne dolazi u obzir. Albanci sa juga Srbije, međutim, ne isključuju ovakvu mogućnost. Ukoliko se na stolu nađe predlog da se sever Kosova pripoji Srbiji, istog momenta tražit ćemo priključenje Kosovu, poručuju njihovi predstavnici, beleži Iva Martinović.
Iako se u platformi usvojenoj 2006. zalažu za ostvarivanje svojih prava unutar državnog sistema Srbije, u tom dokumentu, kako podsjeća predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, jasno stoji.
Ukoliko međunarodna zajednica dozvoli promjenu granice na Balkanu, onda će se Albanci aktivirati izjavu građana Albanaca ovog regiona datu na referendumu 1992. godine za političku autonomiju sa pravom priključenja Kosova.
Iako su u stalnim kontaktima sa vlastima u Prištini, ovo pitanje za sada nije na dnevnom redu. Albanci i Srbije podržavaju plan Međunarodne kancelarije za integraciju severnog dela Kosova i neće povlačiti ni jedan potez koji bi doveo do destabilizacije, kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa.
Mada sporazum, mirni, apsolutno mirni sporazum između Prištine i Beograda, iako je to najbolje rješenje pomirenja Beograda i Prištine, ako je to rješenje koje će trajati za 1000 godina unazad, da nemamo ni oružanih sukoba, ni krvavih ratova, pa ne bismo imali ni tenzije ili probleme oko priznavanja Republike Kosova od strane Republike Srbije. Znači, sve što ide u dobrobit svi nacionaliteta u ovom regionu, mi bismo je pozdravili.
Poruke iz Prištine o domino efektu na delove Srbije došle su nakon što je Beograd odbio i najnoviji plan Međunarodne civilne kancelarije za integraciju severa Kosova u zonu pod nadležnošću institucija vlasti u Prištini. I jug Srbije i sever Kosova i celo Kosovo su delovi Srbije i Srbija neće menjati svoje stavove, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Sever Kosova sigurno je kompaktna celina koja ima i kompaktno stanovništvo i teritoriju i ono kao takvo može da pruži odlučujući otpor daljem širenju kosovske nezavisnosti van Prištine. Znači Priština je kao takva očišćena od Srba, te prema tome i plodno tle da se takva jedna ekstremna ideja kao što je nezavisnost Kosova promoviše.
Da Srbi na severu Kosova uz podršku Beograda ne odustaju od otpora gašenju paralelnih struktura vlasti, dokazano je nemali broj puta uz eskalaciju nasilja. Pokušaj pripadnika KFOR-a da ih izbaci iz zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici 2008. završio se uz jednu žrtvu na strani međunarodnih snaga i više desetina povređenih. Zbog toga se, iako sve strane odbacuju mogućnost razmjena teritorija, predlog rješenja po principu Srbiji sever Kosova, Kosovu jug Srbije, mogao čuti i ranije. Šta o njemu misle, pitali smo građane.
Ne možemo svoje zamenjivati za svoje.
Ja se bojim da je to realnost. Jer mi ništa tu šta možemo. Ono je, vidite, Evropska unija je ušla, policija naša ne može, državnici naši ne ulaze na Kosovo. Šta je realnost?
Mislim da je to besmislica jedna velika i jednostavno da kažem, ne treba pristajati uopšte ni na kakvu razmenu, zamenu ili ne znam šta već.
Ima ko je to moralo tako da bude i ako su ovi evropski, što kaže, ljudi za to i ako je to valjano, ja sam za to.
Analitičari prognoziraju da će se predlog o razmeni teritorija pod drugačijim imenom kad tad naći na stolu, a najverovatnije pošto slučaj Kosova dobije epilog pred Međunarodnim sudom prava. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Ako Albanci i Srbi ne mogu da žive zajedno, a to su dokazali na 101 način, onda bolje da se podele i možda da sa čistim, jasnim granicama uđu u Evropsku uniju. Tako da mislim da to ne treba odbacivati olako, prosto to treba staviti na to i onda pokušati da se nađe neko rešenje. Ali da li će se to desiti, da li će imati hrabrosti jedni i drugi da uđu u to, i da li će konačno i međunarodna zajednica imati hrabrosti da uđe u to, vidjet ćemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pri kraju ovog dela našeg programa šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. O sve učestalijim štrajkovima u Bosni i Hercegovini zbog pljačkaške privatizacije. Primjer nekada uspješne, a sada propale fabrike Sana iz Bosanskog Novog.
Mi smo radili tada 88% izvoza inostrano tržište za Njemačku, čak Ameriku. To su pokupovali ljudi nepoznatog porijekla, nama čudni ljudi. Nema sane, iz jedne hale raste drvo, drugi se dio pretvore na buvlju pijacu, jedan dio pretvore na noćni klub. Gdje ste proveli radni vijek? Nigdje. Šta ste radili? Ništa.
Građani Crne Gore plaćaju skuplju struju da bi se nadoknadio dug elektrodistribucije zbog neurednih platiša. Lider Nove Srpske Demokratije Andrija Mandić.
Vjerujte da je to prvi put od kako je ukinuta krvna osveta u Crnoj Gori, da je uvedeno pravilo da pravi može platiti za krivog. To je prvorazredni skandal. Sve ono što su komercijalni gubici ili što neko ukrade ili što se izgubi, plaćuje od onih ljudi koji redovno plaćaju račune i plaćaju ono što nisu potrošili. Svakako da znamo da iza takve jedne politike stoji namjera vlade Crne Gore da onima koji su kupili elektroprivredu obezbijede onaj profit koji su im i obećali kada su prodavali dijelove elektroprivrede.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković. Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je ponovo Mirjana Rakela.
Američki senator Joe Lieberman zabrinut razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Catherine Ashton idući tjedan u regiji. Tadić ustvrdio da su Srbi na Kosovu najugroženiji narod u Europi. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko, protukandidatkinja Viktora Janukovića na predsjedničkim izborima, optužila svog rivala da je obećanjima tokom kampanje prevario birače. Južna Afrika danas obilježava 20. godišnicu puštanja iz zatvora Nelsona Mandele. Sukobi vladinih i protuvladinih pristaša u Teheranu. Evropska unija će braniti stabilnost eura. U 2009. je ubijeno 110 novinara širom svijeta. Večeras počinje 60. Berlinski filmski festival.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je ispitivanje vladike Artemija po odluci Sinoda Srpske pravoslavne crkve početak preispitivanja pojedinih crkvenih velikodostojnika često prozivanih u javnosti. Istoričar Milorad Tomanić.
Možda ovo zaista jeste početak nečega, ali mi se ne dopada početak. Ne dopada mi se početak zbog izbora ličnosti. Ako zbog nekretnina, ako zbog imovine žele od nekoga da krenu, ja mislim da je mnogo bolje bilo da krenu od nekih drugih.
Zagrebačka policija je privela 23 nevladinih aktivista koji su blokirali jednu od centralnih ulica u Zagrebu da bi spriječili izgradnju ulaza u podzemnu garažu preduzetnika Tomislava Horvantičića. Teodor Celakovski iz udruženja Pravo na grad.
Ovakva intervencija na jedan komunalni prekršaj je apsolutno jedna prije svega politička svinjarija. Institucija koje su omogućile ovakvu devastaciju i ovakav koruptivni proces.
Intervju sa Sinanom Alićem, privremenim predsjednikom Helsinškog komiteta BiH nakon povlačenja Srđana Dizdarevića, o sve učestalijim štrajkovima u BiH zbog pljačkaške privatizacije. Primjer nekada uspješne, a sada propale fabrike Sana iz Bosanskog Novog.
Mi smo radili tada 88% izvoza inostrano tržište za Njemačku, čak Ameriku. To su pokupovali ljudi nepoznatog porijekla, nama čudni ljudi. Nema Sane, iz jedne hale raste drvo, drugi se dio pretvore na buvlju pijacu, jedan dio pretvore na noćni klub. Gdje ste proveli radni vijek? Nigdje. Šta ste radili? Ništa.
Građani Crne Gore plaćaju skuplju struju da bi se nadoknadio dug elektrodistribucije zbog neurednih platiša.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao jedna od prvih odluka Sinoda Srpske pravoslavne crkve nakon ustoličenja patrijarha Irineja započeto je saslušanje vladike Artemija i ispitivanje finansijskog poslovanja Raško-Prizrenske eparhije na čijem je čelo. Spekuliše se i da je moguća njegova smjena. No da li je ovaj proces protiv vladike Artemija, koji je u javnosti često prozivan zbog sumnjivog poslovanja, početak preispitivanja unutar crkve ili samo dovođenje u red vladike koji se otrgao kontroli Sinoda i vodio sopstvenu politiku? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Osim podatka da su Gračanicu posetili mitropolitan Filohije i episkop Grigorije, nemoguće je dobiti bilo kakvu informaciju kako u eparhiji Raško-Prizrenskoj, tako i u Patrijaršiji. Mediji navode da se očekuje sednica sinoda. Prošle godine su na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljena dokumenta iz 2006. koja vladiku Artemija dovodu u vezu sa firmom Rade Neymar, koja je bez tendera učestvovala u obnovi crkvenih objekata na Kosovu, a
osnovana je bez znanja crkvenih organa. U istom izveštaju se navodi da je vladika Artemije novembra 2005. ponudio tadašnjem premijeru Vojislavu Koštunici da za 100 miliona dinara radi na obnovi crkava na Kosovu, što je kasnije nudio i tadašnjem ministru za infrastrukturu Velimiru Iliću. Taj izveštaj povezuje vladiku sa posjedovanjem dve kuće van teritorije eparhije, iznete su i optužbe na račun njegovog ličnog sekretara Simeona Vilovskog, čije je raščinjavanje sabor tražio još 2006. Sada se špekuliše o postojanju vladikinih tajnih računa i prodaji crkvene zemlje u Đakovici. Međutim, i pored svih ovih navoda, Milorad Tomanić, istoričar i autor knjige Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, kaže za naš program da ovo ne doživljava kao početak prispitivanja unutar Srpske pravoslavne crkve.
Možda ovo zaista jeste početak nečega, ali mi se ne dopada početak zbog izbora ličnosti. Ako zbog nekretnina, ako zbog imovine žele od nekoga da krenu, ja mislim da je mnogo bolje bilo da krenu od nekih drugih, kao što je vladika Vasilije. Znate, po Bosni, po Republici Srpskoj, pričaju se razne priče o tome kako je sve ono bogatstvo doneto tu. I priče uopšte nisu lepe. Zato mi se ne dopada od koje su osobe krenuli. Jer mislim da ta osoba ima mnogo manje nego što imaju neke druge unutar Srpske pravoslavne crkve.
Vladika Artemije ne prihvata memorandum koji crkva ima sa kosovskim institucijama o finansiranju obnova crkava i manastira, na koji je potpis stavio i patrijarh Pavle, smatrajući taj dokument činom priznanja Kosova. Zbog toga je došao u sukob sa vladikom Teodosijem i na kraju ga smenio sa mesta igumana manastira Visoki Dečani. Tu smenu je sinod poništio. Artemije je predlagao i da SPC tuži NATO. Bio je poznati po političkim izjavama.
Nedvosmisleno odbijemo potpisivanje bilo kog pakta ili dogovora sa Evropskom unijom ili sa bilo kom drugom zemljom koja je spremna da ugrozi suverenitet Srbije. Pošaljemo na Kosovo i Metohiju, kako u Kosovsku Mitrovicu, tako i u enklave, potrebno vojno i policijsko osoblje sa zadatkom da spreče bilo kakav napad na strukture srpske vlade, na srpska hrišćanska sveta mesta.
Ranije je vladika na sve optužbe odgovarao da po direktivi Pentagona on mora biti uklonjen zarad nezavisnosti Kosova. S obzirom da sporovi sa vladikom Artemijem traju već nekoliko godina, istoričar Milorad Tomanić sumnja da će sada iz ovog procesa se izroditi neka značajnija odluka.
Ovo je samo neka vrsta, po mom mišljenju, mahanja prstom vladiki Artemiju i želja da se on dovede u red. Čini mi se da ovdje ima malo zajedničkog sadejstva države i crkve u borbi protiv vladike Artemija. Ali razlog nije samo političke i državne prirode, tu su i neke dogmatske razlike. Najviše se to svodi na odnose pravoslavnih i rimokatolika.
Mediji špekulišu i da saslušanje i ispitivanje poslovanja predstavljaju pritisak na episkopa da se sam povuče ili da bude smenjen. Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu i poznavalac odnosa unutar Srpske pravoslavne crkve, kaže se naš program da se Artemije previše osamostalio u odnosu na vrh crkve, ali i da je rano zaključivati kuda vodi istraga protiv njega.
Previše vodio svoju sopstvenu politiku, previše je postao nepopularan kod jednog dela srpskog stanovišta i kršćanstva na Kosovu zbog prilične samovolje i zbog obrtanja para. I žele malo njega da disciplinuju, žele malo da steknu kontrolu na tim područjem, a istovremeno čini mi se da žele da stvore utisak da se nešto ozbiljnije sređuje unutar crkve kad je reč o obrtanju para. Dokle će ići, vidjet će se tek kad budu počeli da sređuju u Beogradu, gde je javna tajna da je podela crkvenih mesta, parohija, na masne i postne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u Hrvatskoj. Policija još uvijek saslušava četvora aktivista, od njih 23 koliko je privedeno u noćašnjoj akciji u kojoj su uklonjeni kontejneri kojima su pripadnici nevladinih organizacija pokušavali da spreče izgradnju velike javne garaže privatnog investitora u pešačkoj zoni u centru Zagreba, javlja Eni Zebić.
Policija noćas po nalogu zagrebačkih gradskih vlasti privela 23 aktivista koji su u dva kontejnera postavljena u zagrebačkoj Varšavskoj ulici dežurali kako bi spriječili početak izgradnje podzemne garaže u samom centru Zagreba. Aktivisti Zelene akcije i udruge Pravo na grad protive se izgradnji projekta Cvjetni trg investitora Tome Horvatinčića na trgu Petra Preradovića. Posjetiteljima Zagreba on će biti prepoznatljiv po pravoslavnoj crkvi i štandovima za prodaju cvijeća na pola puta između trga Bana Jelačića i kazališta, odnosno trga Maršala Tita. Kontejneri su odneseni, a 23 aktivista je sa lisicama na rukama odvedeno u policiju zbog pružanja pasivnog i aktivnog otpora. Aktivisti tvrde da je investitor Horvatinčić uz pogodovanje korumpiranog gradonačelnika Milana Bandića uzurpirao dio javnog prostora pješačke zone kako bi napravio ulaz u svoju podzemnu garažu. Teodor Celakovski iz udruge Pravo na grad.
Ovakva intervencija na jedan komunalni prekršaj je apsolutno jedna politička svinjarija. Naše aktivnosti ćemo dalje usmjeriti ne samo na obranu Varšavske ulice, nego i na pritisak i tretiranje institucija koje su omogućile ovakvu devastaciju i ovakav koruptivni proces ne samo na ovom projektu, nego i na sličnim projektima u gradu Zagrebu.
Trebalo je vremena da se škarama za metal presječe lance i šipke kojima su aktivisti pokušali spriječiti odloženje kontejnera, pa su međuvremenu, iako je bilo 4 ujutro, okupilo novih 70 aktivista i živim zidom pokušalo spriječiti odlačenje kontejnera, ali bez uspjeha. Glumac i aktivist Vili Matula.
Bilo je dirljivo gledati mlade aktiviste gdje su stvarno u kaljuži, u ovoj bljuzgavici, po hladnoći, lijegali ispred kamiona do ilice, svuda se bacali da bi zaustavljali onda interventna policija i hitna.
Glavne su zamjerke aktivista koji su sinoć usprkos snježnoj vijevici uspjeli na prosvjedu u Varšavskoj ulici okupiti 4000 ljudi, to da je projekt izmijenjen pa u njemu više nema prolaza kroz objekt, što je bio argument da mu se da ocjena da je od javnog interesa, i to što se resorno ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja još nije očitovalo o žalbama stanara susjednih kuća. Protiv Horvatinčićevog projekta i korumpirane gradske vlasti koja pogoduje privatnom interesu kapitala, ustala su i državna i zagrebačka društva arhitekata, Hrvatsko sociološko društvo i Hrvatsko društvo povjesničara umjetnosti. U njihovo ime doktorica Snješka Knežević.
Nakon ove skandala Bandić treba dati ostavku i to treba građanstvo tražiti. Da se jedna građanska akcija koja je tiha, koja je nenasilna, na taj način uništava i razara, to je politički skandal bez presedana.
Među noćas privedenima je i glumica Urša Raukar, koja je nakon jutrošnjeg puštanja za Radio 101 komentirala postupanje policije, ali i gradskih vlasti kao nalogodavca.
Policija postupila korektno, ali zato imam sve primjedbe na nalogodavce. Zaista, nisam vjerovala da osim svih pogodnosti krupnom kapitalu će se i represivni aparat staviti na njegovu stranu. Sigurna sam da takva i bilo kakva drugačija represija će stvoriti samo još veći otpor.
Nakon što su aktivisti sinoć na prosvjednom skupu okupili 4000 ljudi, odmah je priliku za odgovor na javnoj televiziji dobio investitor Tomo Horvatinčić, koji je prosvjednike optužio za stvaranje antipoduzetničke klime i slanje poruke stranim investitorima da ne ulažu u Hrvatsku. Jutros je Zagrebačka gradska skupština u kojoj je gradonačelnik Bandić u manjini stavila ovu temu na dnevni red, a Bandić je pred zgradom dočekan vikom.
Ostavka! 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 Ostavka!
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o aktivnostima Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Srđan Dizdarević, dugogodišnji predsjednik ove institucije, od danas nije više na toj funkciji. Ranije najavio da će se aktivno uključiti u politički život. Članovi ove organizacije i predstavnici nevladinog sektora saglasni su da će na tom mjestu biti teško zamijeniti Dizdarevića, jednog od najistaknutijih boraca za ljudska prava u BiH. Upražnjeno mjesto predsjednika obavljat će privremeno Sinan Alić, inače predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Sa Alićem, koji je danas nakon što je imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta posjetio redakciju Radija Slobodna Evropa, razgovarala je Marija Arnautović.
Danas izabrani završioca dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Zbog čega vršilac dužnosti?
Pa zbog toga što upravni odbor nije uspio po drugi put, dakle ono se drugi put događa, da pronađemo ljude koji su htjeli da prihvate funkciju. Vrlo je malo bilo spremni da prihvate i ovu funkciju i u tom vremenskom testacu ja sam prihvatio, ali pod uslovom da, kako sam i tad rekao i danas ponavljao, da u što kraćem roku, dakle koliko sutra, riješimo tu dilemu, pronađemo čovjeka, a tog čovjeka možemo pronaći samo među članstvom komiteta, to je izborna baza.
Šta treba da ima predsjednik Helsinškog komiteta da bi naslijedio Srđana Dizdarevića koji je već godinama tu dužnost obavljao jako dobro?
Ja zaista smatram da Helsinški komitet treba da vodi neko iz Sarajeva. S puno razloga. Drugo, da mora biti čovjek koji je posvećen tom projektu borbe za ljudska prava, da je spreman da žrtvuje i neke profesionalne, ne znam ja, stvari za tu stvar i da je spreman da prihvati na sebe breme svih napada ove ili one vrste opravdani i neopravdani koje će se njemu sručiti, dakle praksa je do sada pokazala. Vidjet ćemo možemo li pronaći, dakle mora biti posvećen toj ideji zaštite ljudskih prava, dakle građana.
Helsinški komitet već 15 godina se kontinuirano bavi zaštitom ljudskih prava svih građana Bosne i Hercegovine. Kolika su danas ta prava građana?
Nisu ona u ništa boljoj poziciji nego što su bila kad je Helsinški komitet osnovan. Evo, ajde da tako kažem. Ali Helsinški komitet je sad institucija i adresa koja može da upali signal na uzbunu da skrene institucijama vlasti ili bilo tam gdje se ta ljudska prava krše. Evo, činjenica da oko 5000 ljudi, dakle 5000 predmeta, možda i više ljudi, je prošlo kroz Helsinški komitet, kroz njegovu stručnu, odnosno pravnu službu. To je nivo jednog srednjeg razvijenog suda opštinskog u nekoj maloj opštini. Dakle, on je referencna tačka u Bosni i Hercegovini koja bdije nad ljudskim pravima bez obzira gdje su ona. Dakle, na području čitave Bosne i Hercegovine. Kako se reaguje na to na što ukazuje Helsinški komitet, to je sad drugi problem. Da li su institucije države, vlasti na svim ovima senzibilizirane i prihvataju, dakle, kompletan nevladin sektor kao partnera, a ne kao nekakvog protivnika, jer boriti se za ljudska prava, znači boriti se za konvenciju koja je u ustavu ove države. Još uvijek, nažalost, dakle, to ne važi za Helsinški komitet, nego za većinu nevladinih organizacija. Vlada nije shvatila da je to partner i da zajednički možemo da radimo neke stvari. Dakle, ako su ljudska prava i te konvencije ušle u ustav, onda je to u interesu države da se ljudska prava zaštite u maksimalno. Helsinški komitet će, nažalost, imati puno posla.
Hoće li Helsinški komitet imati malo više posla budući da izbori nas čekaju u oktobru?
To se već vidi ovih dana, sasvim je sigurno, pošto je Helsinški komitet jedna od rijetkih organizacija koja je vršila monitoring svih dosadašnjih izbora. Da sada, dakle, te kapacitete ima mreža, ima tu asocijaciju nevladne organizacije koja se tim bavila i ove godine će to raditi i vjerovatno će imati, ljudi su već navikli da neke probleme, dakle, osim što šalju ciku ili ne znam nija kome drugom, obraćuje se i Helsinškom komitetu i to će biti posao dodatni, dakle, u ovoj godini izborno.
Na godišnjoj skupštini Helsinškog komiteta najviše se govorilo o tome da postoji Helsinški odbor Republike Srpske.
Termin Helsinški, dakle, koji ga upotrebljavaju jedan i drugi, nije zaštićen, nije to marka zaštićena, može ga formirati sutra neko u nekoj lokalnoj zajednici. Dakle, tamo je Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske, a ovo je Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Mi smo registrovani na državnom nivou, naše područje djelovanja je država Bosna i Hercegovina i tako se ponašamo, a tamo je Helsinški komitet, odbor za ljudska prava Republike Srpske. Ne možete to zabraniti.
Ne govorimo o zabranama, postoji li mogućnost da nađete u nekom budućem vremenu zajedničku platformu pa da imamo samo jedan Helsinški komitet?
Ja ću sad ponoviti, pošto sam bio involveran. Dakle, jednostavno mi smo pokušali na razne načine. Prije 8 godina ili možda čak i 10. Mi smo ponudili, tada je u upravnom odboru kao potpredsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH sjedio predsjednik i osnivač Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović. U toj fazi, u tom trenutku kada smo predlagali, mi smo predlagali da održimo zajedničke sjednice upravnih odbora, da oba dva upravna odbora sačine listu, dakle, evo želja i kako to mislimo da napravimo krovnu organizaciju. Očigledno je to bila iluzija s naše strane. I da se odmah ponudi, dakle, predsjedniku i sadašnjem i tadašnjem Helsinškog odbora Republike Srpske funkcija te neke nove krovne organizacije. Mi nismo uspjeli nikad održati zajedničku sjednicu jer tamo ne postoji upravni odbor. Mi smo ponudili svoje viđenje kako, nismo dobili s druge strane odgovor. I tu priču smo mi stavili tačku na i.
Gospodine Alić, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala ima.
Bio je to intervju sa Sinanom Alićem, vršiocem dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine nakon povlačenja Srđana Dizdarevića. Do kraja dokumenata dana možete čuti o sve učestalijim štrajkovima u Bosni i Hercegovini zbog pljačkaške privatizacije. Primjer nekada uspješne, a sada propale fabrike Sana iz Bosanskog Novog. Građani Crne Gore plaćaju skuplju struju da bi se nadoknadio dug elektrodistribucije zbog neurednih platiša. Iako nema preciznih podataka, procjenjuje se da je u BiH prošle godine bilo više od 300 štrajkova. Za razliku od radnika u svijetu koji najčešće traže bolje uslove i veće plate, BiH radnici traže pravo na rad. Naime, njihove otkupljene firme ili drastično smanjuju proizvodnju, pa time i broj zaposlenih, ili su likvidirane, odnosno propale nakon loše sprovedene privatizacije. Više pojedinosti, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zdravka Dejanović je u tekstilnoj fabrici Sana Bosanski Novi radila od njenog osnivanja 1969. godine. Od tadašnjih 1000 početkom 90. je fabrika narasla na više od 4000 zaposlenih. Bili su toliko uspješni da su inspirisali snimanje TV serije 800 žena.
Mi smo radili tada 88% izvoz za inostrano tržište, za Njemačku, čak Ameriku. Radili smo i za Indiju.
Od tada do danas Bosanski Novi je postao novi grad, a tvornice Sana više nema.
To su pokupovali ljudi nepoznatog porijekla, nama čudni ljudi. Nema Sane, iz jedne hale raste drvo, drugi se dio pretvore na buvlju pijacu, jedan dio pretvore na noćni klub. To su pokupovali ljudi nepoznatog porijekla, nama čudni ljudi. Gdje ste proveli radni vijek? Nigdje. Šta ste radili? Ništa.
Slično Sani, šaptom su pale i mnoge, mnoge druge nekada uspješne fabrike i preduzeća. Izbrisala ih je loša privatizacija, kaže Danko Ružičić, predsjednik sindikata radnika kožarske i tekstilne industrije Republike Srpske.
Prije privatizacije je bilo oko 20.000 radnika zaposlenih u ovoj branši u Republici Srpskoj i može se reći da privatizacija nije uspjela možda u svega par preduzeća, 3-4 preduzeća, a sva ostala preduzeća iz ove oblasti, više od 60 njih je otišlo u stečaj i likvidaciju zbog lošeg poslovanja nakon privatizacije i oko 12.000 radnika tekstilne i obućarske branše je dobilo otkaz i ostalo bez posla.
Uzalud su radnici svoje fabrike branili štrajkovima, protestima.
Što smo blokirali? Mi smo bez plate, mi smo gladni, nas niko ne pita i ništa više.
Dugovanja prema radnicima 5 godina, neuplaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
Vlada mora i vlast mora jednom da stane na stranu radnika, radnika, gladnih radnika, koji su iznijeli ovu Bosnu na svojim plećima.
Ekonomski analitičar profesor Vjekoslav Domljan također smatra da su brojni štrajkovi posljedica loše privatizacije. Razlog je između ostalog u tome što vlasnička prava u Bosni i Hercegovini nisu jasno definisana. Privatna svojina je nastala na sasvim drugačiji način nego u zemljama tržišne ekonomije.
U BiH, kao što vidimo, privatna svojina je nastala zapravo po dva osnova, dokapitalizacijom i dekapitalizacijom. Kad kažemo dokapitalizacijom, to slikovito kazano znači da je neko stavio, odnosno imao mandat da stavi tablu sa svojim imenom na neki objekat javne imovine i da kaže on je novi vlasnik. A dekapitalizacijom je došlo do toga da su uz pomoć certifikata, dakle papirnate privatizacije i PIF-ova kao ključnih instrumenata došlo do dekapitalizacije javne svojine. To znači da se javna svojina putem ovih instrumenata pretvorila u privatnu svojinu. Dakle, privatna svojina u Bosni i Hercegovini nije nastala organskim putem, nego je nastala vještačkim putem u jednoj situaciji poslije rata kada se počeo izgrađivati kapitalizam i bez kapitalista i bez kapitala. Dakle, ovo što imamo samo posljedica jednog takvog razvoja.
Mehmet Avdagić, predsjednik samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, kao glavnog krivca navodi privatizaciju prema entitetskim pravilima.
Ona je bila tako entitetska, ona je bila ujedno i stranačka. Stranke su pod broj jedan kontrolisale ko će kupiti, kontrolisale su kreiranje uslova pod kojim će se prodavati državna imovina. Desetine hiljada radnika danas imamo koji ne rade, nisu u svojim fabrikama jer su fabrike praktično zatvorene. Dakle, očito da je se desio veliki kriminal i bila je kriminalna privatizacija uz blagoslov predstavnika stranaka koji su se dobro ukomponovali kroz organe aktuelne vlasti. Kada posmatramo kolike su te bile posljedice, može se zaključiti da su paralelni organi izvan institucija djelovali gdje su radnike nažalost potpuno potopili sa njihovim neostvarenim pravima i danas imamo dakle desetine hiljada obespravljenih radnika i njihovih porodica. Ovo je nešto što se ne može ostaviti bez odgovornosti sindikata u Bosni i Hercegovini.
U kakvom su položaju BH radnici najbolje govore naslovi iz novina.
Štrajk glađu u tvornici Bratstvo Novi Travnik. Radnici Trebinje prevoza od 1999. godine bez plaće. Radnici Zraka i Pretisa bezuspješno traže svoja prava, isto kao i radnice Robne kuće Bosna. Radnici Krivaja i Zavidovići na rubu egzistencije. Radnici Jablaničkog Granita traže isplatu 14 plaća. Preko 500 radnika Global Ispad koksne industrije Lukavac održalo štrajk upozorenja.
Od vas radimo sljedeće, da izvršite pritisak na naše vlasnice, da nas dalje ne pate.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I za kraj o problemima redovnih platiša. Nakon žestokih negodovanja građana Crne Gore koji su ovih dana dobili neočekivano visoke račune za električnu energiju, predstavnici Regulatorne agencije za energetiku su se jučer obratili javnosti, objašnjavajući apsurd da su uprkos pojeftinjenju struje potrošačima ispostavljeno značajno veći računi. Predstavnici agencije su rekli da redovne platiše zapravo plaćaju gubitke u koje je uračunata i ukradena struja. Ovo je izazvalo dodatne burne reakcije, a problemom će se po svojoj prilici pozabaviti i parlament. Iz Podgorice Esad Krcić.
Potpuno je neprihvatljivo da Elektroprivreda i nadležni organi ne mogu da riješe problem krađe struje zbog čega ispaštaju građani koji račune plaćaju redovno, rekao je za naš program predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji je, rekavši da je neophodno riješiti taj problem, najavio da će se njime pozabaviti i skupštinski odbor kojim on predsjedava.
Mogu da vam najavim da smo mi dobili kao odbor za ekonomiju, financije i budžet inicijativu Regulatorne agencije za energetiku da se susretemo sa odgovornim ljudima iz agencije i da ćemo naredne nedjelje organizovati sastanak na kojem ćemo razmatrati između ostalog i ove aktualne probleme, naravno i probleme koji su vezani sa radom agencije, implementacijom zakona. Ne treba zaboraviti da je odbor za ekonomiju, financije i budžet matični odbor koji razmatra izvještaj o radu i financijski plan agencije. Smatram da zaista ima potrebe, a u svjetlu mora problema koji se desili nakon privatizacije Elektroprivrede i pravnog razdvajanja.
Podsjetimo, cijena kilovat sata je od nove godine pojeftinila za 10 odnosno 19% zavisno od vrste brojila potrošača. Međutim, računi za struju koju su građani potrošili tokom januara, a koji su dostavljeni ovih dana, šokirali su potrošače struje. Nakon žestokih negodovanja oglasili su se predstavnici Regulatorne agencije za energetiku, koji su jednostavno rekli da neko mora da plati sve gubitke u koje spada i ukradena struja. Tako su poštene redovne platiše postale žrtve onih koji kradu struju, Elektroprivrede i Regulatorne agencije. Ponašanje Elektroprivrede i Regulatorne agencije predstavlja prvorazredan skandal, kaže predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji tvrdi da se sve to radilo i do sada, ali da je tek sada izašlo na vidjelo.
Vjerujte da je to prvi put od kako je ukinuta krvna osveta u Crnoj Gori, da je uvedeno pravilo da pravi može platiti za krivog. To je nešto nevjerovatno, to je prvorazredni skandal i Nova srpska demokratija prosto osuđuje takvo ponašanje i obratit će se svim nadležnim instancama kako bi se ispoštovao član 18 Zakona o energetici, koji predviđa da u formiranju cijene struje mora da se vodi računa da ta cijena treba da bude pravedna i da ona ne može da bude diskriminatorska. U ovom slučaju niti je cijena pravedna, a pogotovo je diskriminatorska što se sve ono što su komercijalni gubici ili što neko ukrade ili što se izgubi naplaćuje od onih ljudi koji redovno plaćaju račune i plaćaju ono što nisu potrošili.
Kad je riječ o električnoj energiji i postupcima regulatorne agencije za energetiku, više se ne postavlja pitanje zakonitosti, već da li će neko iz te agencije odgovarati, kaže direktor instituta Alternativa Stevo Muk, koji je sa još dvoje kolega iz nevladinog sektora pokrenuo 3 sudska postupka, od kojih su prvi dobili, a i za preostala 2 se očekuju pozitivne presude.
Ja mislim da je regulatorna agencija pokazala da jednostavno nije u stanju svjesno, nesvjesno, namjerno ili nenamjerno da iskontroliše sve te troškove i da jednostavno bude ograničavajući faktor u odnosu na Elektroprivredu Crne Gore. Regulatorna agencija uvijek može da određene troškove ocijeni kao neopravdane i da ih ne prizna. Da je to radila, mislim da bi uspjela u disciplinovanju Elektroprivrede. Očigledno to nije slučaj i u krajnje sve to plaćaju potrošači. Računi koje su građani dobili za januar su krajnje nerealni, dijelom i zbog toga što je regulatorna agencija nezakonito izračunala korekciju povraćaja iz prošle godine, a što je, da podsjetim, bio predmet našeg spora pred Upravnim sudom i vratila samo polovinu tih troškova.
Pored predstavnika nevladinog sektora, sada je i opozicija spremna da se upusti u pravnu proceduru radi postizanja konačnog rješenja. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić.
Mi ćemo tražiti zaštitu i ustavnosti, mi ćemo tražiti i obratiti se nadležnim institucijama, svakako da osuđujemo ponašanje regulatorne agencije, svakako da znamo da iza takve jedne politike stoji namjera vlade Crne Gore, da onima koji su kupili Elektroprivredu obezbijede onaj profit koji su im i obećali kada su prodavali dijelove Elektroprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.